Ազատությունում է քաղաքագետ ամերիկյան լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր Արման Գրիգորյանը, շնորհակալություն։ Մենք անպայման կխոսենք ինչու այսպես եղավ, բայց նախ ստեղծված դրության մասին, ըստ ստորագրված հայտարարության Պուտին, Փաշինյան, Ալիև, պարզ հարց, որի պատասխանը պաշտոնապես դեռ չի հնչել, արդյոք այն ենթադրում է բանակցություններ, հստակեցումներ և մասնավորապես Մինսկի խմբի ձևաչափով։
Ես ենթադրում եմ, որ համենայն դեպս որևէ մեկը Մինսկի խմբի ձևաչափը չի չեղարկել, բայց ակնհայտ է նաև, որ այդ ձևաչափում ընդհանրապես բանակցային գործընթացում Ռուսաստանի դերը բավականին մեծացել է։ Ի վերջո Ռուսաստանն է, որ կարողացավ միջնորդել այդ փաստաթուղթը, հանդես գալ որպես խաղաղարար և տեղակայել բաժանարար ուժերը, և չի կարող դա ազդեցություն չունենալ բանակցային գործընթացի վրա Ռուսաստանի դերի բարձրացման իմաստով։ Բանակցությունները իհարկե չեն վերջացել, ես վստահ եմ, որ բավականին տարբեր դետալներ կան հենց փաստաթղթում առկա կետերը հստակեցնելու ուղղությամբ, բայց նաև այս փաստաթուղթը ի վերջո որևէ բան չի ասում Արցախի քաղաքական կարգավիճակի մասին, և այդ կարգավիճակի հարցը նորից բանակցությունների հիմնական առարկաներից մեկն է լինելու։ Մի կողմից իհարկե, քանի որ մենք տանուլ ենք տվել պատերազմը, Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ մեր հավակնությունները և մեր հույսերը բնականաբար չեն կարող ազդված չլինել այդ հանգամանքով, բայց մյուս կողմից պետք է նաև ասել, որ այն փաստարկը, որ վերջին շրջանում հատկապես քննարկվում էր բավականին ինտենսիվորեն, այսինքն անջատում հանուն փրկության այդ դոկտրինի կիրառումը, իմ կարծիքով իրականում նույնիսկ ավելի առարկայական է դարձել և ավելի ուժեղացել է փաստարկը դրա օգտին մեր դիվանագիտության համար։ Բայց նորից եմ ասում, այն փաստը, որ մենք պատերազմում տանուլ ենք տվել, ի վերջո չի կարող չանդրադառնալ մեր բանակցային հավակնությունների վրա։
Բնականաբար բացասական։ Այդ դետալից չհեռանալով, պատերազմից հետո ինչ փաստաթուղթել, որ եղել է սեղանին կարգավիճակի մասին, թեկուզ որոշ անորոշություններով, բայց դրույթ եղել է, խոսակցություն եղել է, հիմա որևէ հիշատակում չկա կարգավիճակի մասին, պահպանված հատվածին ինչ ճակատագիր է սպասում վարչապետն այսօր ասել է միջազգային ճանաչում։
Դրանք իրարից տարբեր բաներ չեն, անջատում հանուն փրկության այդ դոկտրինը հաստորեն դա երկու հնարավոր միջազգային իրավական դոկտրիններից մեկն է միջազգային ճանաչման համար, մեկը ազգերի ինքնորոշման սկզբունքն է, երկրորդը փրկություն հանուն անջատման, բայց երկուսն էլ ենթադրում են միջազգային ճանաչում, բայց ես նորից եմ կրկնում, ես ընդհանրապես չեմ սիրում, երբ որ ժողովրդին սին հույսեր են տալիս և իրականությունը ներկայացնում են ավելի վարդագույն գույներով, մենք չենք կարող հաշվի չառնել այն հանգամանքը, որ մենք պատերազմ ենք տանուլ տվել, և սովորաբար, երբ ռազմիդաշտում կոգործերը լավ չեն ընթանում, բանակցություններում էլ կոգործերը լավ չեն ընթանում, այնպես որ մենք պետք է պատրաստ լինենք շատ դժվար պայքարի Արցախի կարգավիճակի առումով, բայց գոնե մենք պետք է աշխատենք ամեն ինչ անել, որ մենք պահպանենք այնտեղ հայկական ներկայությունը, որ մեր հայրենակիցները արցախցի վերադառնան Արցախ և նրանք իրենց անվտանգ զգան։ Մեր առաջին մտահոգությունը դա պետք է լինի, բայց այո, մեր դիվանագիտությունն ամեն ինչ պիտի անի, որպեսզի մենք կարողանանք հասնել Արցախի միջազգային ճանաչման։ Ես չեմ բացառում, որ այդ հարցում մենք կունենանք դաշնակիցներ, քաղաքական իրադրությունը ռեգիոնում կարող է այնպես զարգանալ, կամ ոչ միայն ռեգիոնում, մեր ռեգիոնից դուրս էլ կարող է այնպես զարգանալ, որ այդ հարցում մենք գուցե եւ ձեռք բերենք դաշնակիցներ, բայց առայժմ պետք է մենք զգույշ լինենք այդ հույսերի հետ կապված, և պարզապես ես կարծում եմ, որ դա մեր կռվանն է լինելու միջազգային մեր արտաքին քաղաքականության մեջ Արցախի ճանաչման հարցում, մենք ուրիշ բան ինձ թվում է չենք էլ կարող անել։
Պարոն Գրիգորյան, իսկ ինչու այդ անջատում հանուն փրկության դոկտրինը չաշխատեց, երբ այն կենսական անհրաժեշտություն ուներ և դա պիտի կանխեր արունահեղությունը։
Ոչ թե դոկտրինը չաշխատեց, այլ մենք դաշնակիցներ չունեինք Արցախի դե յուրե անկախության հարցում։ Հիմա ասենք, շատերի համար, շատերը ենթադրում են, որ այդ գործընթացները ընդամենը փաստարկի խնդիր է, ընդամենը լավ բացատրելու դիվանագիտական գերատեսչության լավ աշխատանքի եւ այլն։ Այն փաստը, որ Կոսովոն այսօր անկախ պետություն է ճանաչվել, իմիջայլոց հենց այդ դոկտրինի կիրառման շնորհիվ որևէ կապ չունի Կոսովոյի դիվանագիտության լավ աշխատանքի հետ։ Կոսովոն այդ փաստարկով և այդ դոկտրինով ճանաչվեց անկախ պետություն, որովհետև դա պետք էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին և որոշ արևմտաեվրոպական երկրների, դա ավելի շատ Սերբիայի դեմ արված բան էր, ինչ որ առումով նույնիսկ Ռուսաստանի, քան Կոսովոյի օգտին, կամ այդ արգումենտով, այդ փաստարկով համոզվելու հետևանք։ Ինչ փաստարկ էլ մենք բերենք, տխուր իրականությունն այն է, որ Արցախի անկախության հարցում մենք դաշնակիցներ չունենք։ Հատկապես կարևոր է այստեղ շեշտել, որ խոսքը վերաբերում է մեծ տերություններին, որովհետև եթե նույնիսկ Ուրուգվայը ճանաչի կամ Կիպրոսը Արցախի անկախությունը, թեև ես դրանից կուրախանամ, բայց դա այնքան էլ մեծ տարբերություն չի անի։ Անհրաժեշտ է, որ Արցախի անկախությունը ճանաչեն մեկ կամ երկու մեծ տերություններ, այդ դեպքում դա իմաստ կունենա, բայց ես անցած 3 տասնամյակների ընթացքում որևէ մեծ տերություն նման շահ չի ունեցել, այսօր էլ առայժմ ես դրա հեռանկարները չեմ տեսնում, եւ դա ես շատ վատ եմ զգում դրանից, բայց դա իրականությունն է, որը մենք պետք է գիտակցենք։ Մենք պետք է նաեւ գիտակցենք, եւ ես հրա վրա հատուկ շեշտ եմ ուզում դնել, որ այդ տեսակ գործընթացները երբեք բանի խնդիր չեն։ Լավ չաշխատեցինք, լավ չբացատրեցինք, փաստարկները, չգիտեմ, եթե մի քիչ ավելի լավ համոզեինք ամերիկացիներին, գուցե ճանաչեին, որովհետև հաճախ են նման խոսակցություններ լինում, այն ինչ որ զինվորները արեցին, դիվանագետները կորցրեցին, բայց դիվանագետների, նույնիսկ ամենատաղանդավոր դիվանագետների ձեռքբերումները երբեմն սահմանափակված են իրականությամբ, եւ տվյալ պարագայում չպետք է հույսներս դնենք այն բանի վրա, որ եթե լավ բացատրենք աշխարհին, աշխարհը կանկանի։ Առայժմ ես չեմ տեսնում որևէ մեծ երկրի շահագրգռություն Արցախի անկախությունը ճանաչելու հարցում։
Քանի որ սա երկարաժամկետ խաղաղության փաստաթուղթ չէ, ստեղության մարդիկ կանխատեսում են հորատեսական սցենար։ 4.5 տարի հետո Ադրբեջանը շնորհակալություն կհայտնի ռուսական խաղապազորդերին եւ կասի այլևս դրա անհրաժեշտությունը չենք տեսնում եւ Ստեփանակերտը հարվածի տակ է։
Եթե Ադրբեջանի շնորհակալությունից ու ցանկությունից կախված լինի ռուսական խաղապահուժերի ներկայությունը Արցախում, ռուսական խաղապահուժերը Արցախում այսօր էլ չէին լինի։
Գոնե պայմանագրում այդպես է գրված, պարոն Գրիգորյան։
Հասկանալի է, բայց ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանի շահագրգռությունը պահպանելու գոնե Արցախում հայկական ներկայությունը այս նվազած տեսքով, թուլացած տեսքով, ես չեմ կարծում, որ այդ շահագրգռությունը վերանալու է 4 տարի հետո, եւ Ադրբեջանը պարզապես կարող է ռուսներին դուրս շպրտել այնտեղից եւ Արցախի հարցը ուժով լուծել։ Այնպես որ այս հարցում պետք չի այդքան հորետես լինել։
Այստեղ ցես կհակադարձեն ազգային ուժեր, ասեմ, չգիտեմ ինչ դուք ուզում եք անվանեք, որ հակառակը ռուս-թուրքական դաշինք է գործել եւ 100 տարի անց Ռուսաստանը մեզելի միայնակ է թողել։ Այդ ձեր լավատեսությունը որտեղից։
Հա, իմ լավատեսությունը ասեմ որտեղից։ Ուրեմն այդ ուժերը, երբ որ նման հակադարձումներ են անում, նրանք մի քիչ լավ չեն պատկերացնում, որ պետությունները կարող են դաշնակցային շահեր ունենալ ինչ-որ երկրի հետ, բայց դա չի ենթադրում, որ այդ դաշնակցային շահերը պարտավորեցնում են տվյալ երկրին ամեն ինչ անել իրենց դաշնակցի համար։ Դաշնակցային պարտավորությունները ունեն սահմանափակումներ։ Ռուսաստանը երբեք խոսք չէր տվել մեզ, որ 94 թվի զինադադարով ստեղծված ստատուս քվոն համապատասխանում է իր շահերին եւ նրանք պաշտպանելու են մեզ այդ ստատուս քվոն պաշտպանելու գործում։ Երբեք նման բան չկա։ Մենք ենք ռուսներին վերագրել ինչ որ շահեր, ինչ որ քաղաքականություն, հետո երբ որ դա չի համապատասխանել ճշմարտությանը, մենք նեղացել ենք ռուսներից եւ համարել ենք, որ ռուսները մեզ դավաճանեցին կամ գործարքի գնացին մեր թիկունքում եւ այլն։ Ռուսները մեզ բացեի բաց արդեն 25 տարի ասում են, թե ինչ է պետք անել այս հարցը լուծելու համար, եւ որ իրանք են շահագրգռված այդ հարցը լուծելով։ Ռուսները մեղք չունեն, որ մենք չենք լսել, ականջ չենք դրել, բայց դա չի նշանակում, որ եթե այդ հարցում Ռուսաստանը իր դաշնակցի հետ տարաձայնություն է ունեցել, նա չի պաշտպանի Հայաստանի այն շահերը, որը նա պարտավորվել է պաշտպանել։ Նաև չի պաշտպանի այն շահերը, որ ակնհայտորեն նաև ինքը ունի Արցախում, բայց այդ շահերի մեջ երբեք չեր մտնում ստատուս քվոն սառեցնելը հավերժ եւ հանդես գալը որպես Հայաստանի ագենտ այդ գործընթացում։ Նման բան երբեք չի եղել։ Մենք ենք դա ռուսներին վերագրել, հետո նեղացել ենք, որ ռուսները այդ մեր վերագրմանը չեն համապատասխանում։ Դա իմ պատասխանը ազգային ուժերին։
Ադրբեջանից դեպի Նախճեվան ճանապարհ նախատեսող դրույթի մասին ձեր մեկնաբանությունը, մինչև դա ես առաջ անցնելով վարչապետ Փաշինյանին մեջբերեմ, որը ասում է՝ դա մեղրին կորցնել չէ, մեկ, եւ երկրորդը՝ մենք էլ օգուտներ ունենք դեպի Իրան, երկաթուղի է բացվում, Երևանից Նախճեվանով Սյունիք տանող ճանապարհն է բացվում, այստեղից տնտեսական պտուղներ էլ կարելի է քաղել։
Գուցե վարչապետի նկարագրությունը ճիշտ է, ես էլ կողմնակից չեմ, որ այդ հարցում հիստերիկա լինի, որ այդ հարցը մեկնաբանվի ամենա խտացված գույներով,
որ թուրքերեսյունիք են մտել,
եւ այլն։ Ես էլ փաստաթուղթը, երբ որ կարդում եմ, դրանից դժվար է եզրակացություն անել, որ մենք կորցնում ենք սուվերենությունը, հայկական սուվերենությունը, սուվերեն վերահսկողությունը Սյունիքի նկատմամբ կամ ինչ որ հատվածի նկատմամբ։ Չկա այդպիսի բան փաստաթղթում, չափազանց վատատեսական մեկնաբանություն է, բայց չի կարելի նաև չասել, որ երբ նույնիսկ դրա մասին ինչ որ խոսակցություն է եղել, այսինքն ինչ որ պայմանագրի մեջ, երբ որ դա նշվել է, երաշխավորված կապ ինչ որ Նախիջևանի հետ, դա անհանգստանալու առիթ չի կարող չլինել, եւ ի վերջո որոշակի մենք պարտականություն ենք ստանձնել այդ տրանսպորտային կապը կամ այդ կապը ցամաքային կապը ապահովելու Նախիջևանի հետ, եւ որոշակի մեր կողմից քայլեր կարող են դիտարկվել որպես այդ պարտավորվածության խախտում որոշակի հետևանքներով։ Էլի եմ ասում, ես չեմ ուզում դա չափազանցնել, բայց այնպես չի, որ Սյունիքով տրանսպորտային կապի դեպի Նախիջևան բացումը եւ այդ հանգամանքի ներկայությունը այդ փաստաթղթի մեջ բոլորովին անհանգստանալու առիթ չի։
Հիմա ինչու այսպես եղավ, եթե 2.5 տարի առաջ Փաշինյանը ստանձնելով իշխանությունը եւ ունենալով վստահության, լեգիտիմության ահռելի պաշար, ասեր ժողովուրդ, ես բանակցային այսպիսի ժառանգություն եմ ստացել, եկեք քննարկենք, պահում տալիս ենք օրինակ 5 շրջանը, պահում ենք մեծ մասը, նա կմնար իշխանության այն պայմաններում, երբ երկրում մոլեգնել, հիմա էլ մոլեգնում էր ոչ մի թիզականությունը։
Ոչ մի թիզականությունը ինչքան էլ մոլեգներ, դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, որ նա ահռելի լեգիտիմության պաշար ուներ, այդ ոչ մի թիզական ուժերը պարզապես ճախճախված էին նրանց մեծ մասը եւ որևէ արժանահավատություն չունեին։ Եվ ի վերջո ինձ չի հետաքրքրում Փաշինյանը կմնար իշխանության, թե ոչ, թող չմնար իշխանության, թող ասեր, թող նրան հերացնեին իշխանությունից, թող հաջորդ եկողը նույն բանը ասեր, նրա իշխանության մնալ չմնալը երկրորդական հարց է։ Եվ արդարացնել այն բանով, որ այդ ճշմարտությունը ժողովրդի կողմից չեր ընդունվի կամ ոչ մի թեզականների կողմից չեր ընդունվի, դա բոլորովին փաստարկ չի այն բանի համար, որ նա եթե իմացել է, թե իրական հարաբերակցությունն ինչ է ուժերի եւ ինչ կարող է տեղի ունենալ պատերազմի դեպքում, եթե այդ հարցը խաղաղձեով չլուծի, եւ դա չի արել, որովհետեւ դա կարող էր հանգեցնել իր իշխանությունից հեռացմանը, ուրեմն նա իր տեղում չէր ի սկզբանե։
Գուցե ոչ թե իշխանությունը հեռացմանը, բայց ինքն էլ է չի ասում, որ ժողովուրդը չեր ընկալի դա։
Ժողովրդի չընկալել, ընկալելը նաև իշխանավորների հարցն է։ Իշխանավորները պետք է բացատրեն, ժողովրդը ինֆորմացիա չունի, ժողովրդը ինքը զբաղված է շատ եւ չի կարող առավոտից իրիկուն նստել մեր նման այդ տեսակ անալիզներով զբաղվել եւ այլն։ Ժողովուրդը իր որոշումները կայացնում է հիմնվելով իշխանությունների տված տեղեկությունների, բացատրությունների, ինֆորմացիայի վրա։ Եթե ժողովրդի նույն Փաշինյանը 2.5 տարի, ինչի մասին է խոսքը, ոչ մի թիզականները չէին պրոբլեմը, նույն Փաշինյանը ասում էր Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, եթե դե յուրե անկախությունը Ղարաբաղի չի ճանաչում, մենք բանակցելու բան չունենք, Տոնոյանի դոկտրին էին դրել անունը, որ եթե նոր պատերազմ լինի, կլինեն նոր տարածքային կորուստներ Ադրբեջանի համար, ինչ պիտի մտածեր ժողովուրդը։ Ժողովուրդը մտածում էր, որ մեր վիճակը սարսափելի լավ է, մենք շատ պինդ դիրքերում ենք եւ եթե պատերազմ լինի, ոչինչից վախենալու կարիք չկա։ Այդ տրամադրությունն էր Հայաստանում սեպտեմբերի 27-ին, եւ իշխանությունը դրա համար ծանրագույն պատասխանատվություն է կրում, եւ այն հանգամանքը, որ ժողովրդի մոտ դա պոպուլյար դիրքորոշում չէր, որևէ արդարացում չի այն քաղաքականության, որ նրանք թաքցրեցին, թե ինչն էր վիճակը, ինչ ճնշումների տակ էր Հայաստանը եւ պատերազմի դեպքում ինչ կարող էր տեղի ունենալ։
Բայց ասենք, որ ոչ միայն վերջին 2.5 տարում, այլ դրանից առաջ մի 20 տարի էլ այդ մթնոլորտները
գրում։ Ես բոլորովին մյուսների երեսը չեմ լվանում, ժողովրդական խոսքով ասած, նրանք գրում են, եթե ոչ հավասար պատասխանատվություն այս ամենի համար Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ապա գրում են ահռելի պատասխանատվություն, այո, նրանք են ստեղծել այս մթնոլորտը, այո, նրանք են այդ ոչ մի թիզականությունը քաղաքական լեգիտիմություն հաղորդել այդ դիրքորոշմանը, նրանք շուրջ հավաքված ուժերն էին, որ առաջարկում էին, որ դա քրեական հանցագործություն դառնա կոմպրոմիսների մասին խոսելը։ Իհարկե 20 տարի շարունակ այս ժողովրդին ինչ որ ինֆորմացիա են տվել, որ ոչ մի որ եթե ինչ որ մեկը խոսում է տարածքային կոմպրոմիսների եւ Ղարաբաղի հարցը, Արցախի հարցը խաղաղ ձևով լուծելու մասին, դրանք դավաճաններ են եւ այլն։ Նրանք մեծագույն պատասխանատվություն են կրում եւ այդ մթնոլորտը ստեղծելու եւ ժողովրդին ճշմարտությունը չասելու։ Եվ ես համաձայն եմ այս դեպքում նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի այն փաստարկի հետ, որ նրանք այդ անելով հանդերձ մեր բանակը չեն պատրաստել պատերազմի։ Մեր բանակը բավարար լավ պատրաստվել, այսինքն ընդհանրապես լավ պատրաստված չէր այս պատերազմի եւ պատերազմի ընթացքը դա ցույց տվեց։
Ավելի այսպես ականջահաճո լեզվով թալանչիների փողը չի վերցրել, անօթաչուների դեմ նառնելու միջոց չի առել։
Դե հիմա ես չեմ ուզում հենց այդ ձևակերպում օգտագործել, բայց մեծ հաշվով դա ճիշտ է, որովհետեւ նայում ես գեներալների դղյակներին, նայում ես մեր իշխանավորների դղյակներին ու հարստություններին եւ այլն, ու իսկապես հարց է առաջանում, այդ ո՞նց եղավ, որ այդ ամեն ինչի համար փող կար Հայաստանում, բայց գոնե այդ բանում, այդ հարթավայրային տարածքում Ուգրեբ ռայոնների համար բետոն չկար։ Ես քանի տարի առաջ ես հիշում եմ, խոսում էին, որ այնտեղ ինչ-որ ինժեներական ֆորտիֆիկացիաներ կան եւ այլն, ես ինքս էլ մտածում եմ, որ երևի մեր դիսկերը այդքան վատ չեն, որտեղ եթե իսկապես այնտեղ ֆորտիֆիկացիաներ լինեին ինժեներական, ադրբեջանական բանակի առաջխաղացումը շատ դժվար էր լինելու եւ անօթաչուներն էլ դրանց դեմ առանձնապես էֆեկտիվ զենք չէին լինելու։ Պարզվեց այդ Օհանյանի գիծ էին ասում դրան ինչ որ։ Պարզվեց այդ Օհանյանի գիծ կոչվածը կամ այնտեղի ֆորտիֆիկացիաները խրամատներ էին դաշտային, որը ոչ մի նշանակություն չուներ այս պատերազմում։ Հա, եւ այդ ամեն ինչի համար իհարկե նախկին երկու նախագահները ու նրանց ադմինիստրացիաները, նրանց շուրջը հավաքված քաղաքական ուժերը, նրանց աջակցածները ծանրագույն եւ մեծագույն պատասխանատվություն են կրում։ Եվ եթե ինչ-որ մարդիկ իրավունք ունեն այս իշխանությանը քննադատելու, այս պատերազմի արդյունքի համար նրանց պատասխանատվության կանչելու, այն օպերայում երեք ազատության հրապարակում հավաքվածները հաստատ չունեն, խոսքս հարթակի
հավաքվածություն։
Եւ նրանք հաստատ այդ իրավունքը չունեն, որովհետեւ նրանք նույն ոչ մի տիզականներն են, նրանք նպաստել են այս մթնոլորտի ձևավորմանը եւ այս քաղաքական կրախը նաեւ նրանց պետք է վերագրել։
Մինչեւ էլ ես քաղաքական թեման շարունակելը, ընթացքում կանգ առնելու հնարավորություն կար, երբ կործվում էր Ջեբրայիլը, Ֆիզուլին, ասենք հոկտեմբերի 10-ին ասվեր համաձայն եմ Լավրովյան պլանին։
Ես կարծում եմ, որ այո, կարծեմ իր լայվերից մեկում էլ Փաշինյանը նշեց այդ մասին, որ այդ առաջարկը կար եւ այն ժամանակ եթե կանգնեին, մի քիչ ավելի ուրիշ տեսք ունեն, այսինքն դրա իր ասելն էլ կարեւոր չի։ Իհարկե, եթե մի քիչ ավելի շուտ կանգնեին եւ համաձայնում էին Լավրովյան պլանին, վերջնական արդյունքը կարող էր մի փոքր ավելի լավ տեսք ունենալ եւ ի վերջո կարող էին խնայվել այն կյանքերը, որոնք մենք կորցրեցինք այդ իրադարձություններից հետո։ Հիմա արդյոք ռազմական իրադրությունը թույլ էր տալիս ավելի օպտիմիստ լինելու, այսինքն ես չեմ կարծում, իրականում ես իհարկե ամբողջական ինֆորմացիան չեմ տիրապետում, բայց այն ինֆորմացիան, որ մենք տեսնում ենք, այն լուրերը, որ իրականում արդեն բաց ինֆորմացիա է աղբյուրում, ես կարծում եմ, որ պատերազմը սկսվելուց 2 օր հետո արդեն պարզ էր, թե մենք ինչ կատակլիզմի առաջ ենք կանգնած եւ մենք ինչքան պատրաստ չենք այս պատերազմին, որովհետեւ այն զենքերը, որ ունեին ադրբեջանցիները, այն հնարավորությունները, որ ունեին ադրբեջանցիները, մասնավորապես դրոնները, ԱԹՍ-ները, մենք դրա դեմ փաստորեն հակաթույն չգտանք ամբողջ պատերազմի ընթացքում։
Հա, բայց Ադրբեջանը կհամաձայներ Լավրովյան պլանին պատերազմի կեսից, եթե Շուշին էր ուզում, այսօր վարչապետը պարզասեց, եթե առանց Լավրովյան պլանի կարողացավ նաև այդ մեղրի ճանապարհը ստանալ։
Ես չգիտեմ կհամաձայներ թե չէ Ադրբեջանը,
համենայն դեպքում համաձայնում։
Դե գուցե չէ համաձայնի, բայց այնպես չի, որ մենք համաձայնվեցինք, Ադրբեջանը մերժեց։ Այսինքն այն դա փաստարկ չի այն բանի օգտին, որ մենք չենք պատասխանատու սրա համար, Ադրբեջանը մերժեց, մենք պատրաստ էինք կանգնեցնել պատերազմը հոկտեմբերի 10-ին, բայց մենք պատրաստ չենք, մենք ինքներս մերժեցինք դա։ Հիմա ես ինչ իմանամ, գուցեև Ադրբեջանը մերժեր, գուցեև չմերժեր։ Շատ հնարավոր է, որ Ադրբեջանը ընդուներ այդ պլանը, ես որևէ հիմք չունեմ պնդելու, որ Ադրբեջանը անպայման մերժելու էր դա։
Այսինքն մենք համաձայնել ենք իրապես միայն այն պայմաններում, երբ Ստեփանակերտի մատույցներում էր ադրբեջանական
զինվորը։ Դա էլ է դուրս գալիս, որ մենք փաստորեն դադարեցրինք պատերազմը այն ժամանակ, երբ այլևս ֆիզիկապես ուղղակի այն շարունակելու հնարավորություն չկար։ Սամվել Բաբայանի այդ ձայնագրությունը հիմա կա ինտերնետի վրա, դա սահմռկեցուցիչ պատկեր է ուղղակի ներկայացնում, թե ինչ էր տեղի ունենում բանակում վերջին օրերին, արդեն մի քանի օր, եւ որքան հյուծված էր մեր բանակը, այսինքն միայն այդ գաղտնի ձայնագրության բանը չի, Արայիկ Հարությունյանի ներկայացրած պատկերը շատ չէր տարբերվում Սամվել Բաբայանի ասածից։ Եվ այո, մենք դադարեցինք պատերազմը միայն այն ժամանակ, երբ որ պարզապես ֆիզիկապես անհնար դարձավ շարունակելը, երբ որ արդեն մի քանի գաուբիցա ու 2 գրադ էր մնացել ամբողջ Ղարաբաղում, որի համար էկիպաժ չկար, որ կրակեին։ Ես չգիտեմ դրա անունը ինչ դնեմ։
Դուք երեկվա հավաքը հիշատակեցիք, այնտեղ հիմնականում նախկին իշխանության Վանեցյանն էլ դուք կասեք նախկինը թե ներկա, եւ ասում են Փաշինյանը գնա, հնարավոր է վիճակ փոխել։ Մասնավորապես չի ասվում ինչպես։ Դուք կարծում եք, որ իշխանապողությունը հիմա կարող է բեկում մտցնել։
Իշխանապողությունը հիմա ինչի մեջ կարող է։ Եթե նրանք խոսում են այն մասին, որ այս փաստաթուղթը կարող են փոխել, ես չգիտեմ, որ մոլորակի վրա են նրանք ապրում։ Այս փաստաթուղթը նրանք չեն կարող փոխել, որովհետև այն քիչ առաջ են, որ նկարագրեցի ռազմական վիճակը եւ ուժերի հարաբերակցությունը պատերազմի վերջին օրերին, դա ոչ միայն չի փոխվել, երևի հիմա ավելի պակաս հնարավորություններ ունի Հայաստանը դիմադրությունը շարունակելու կամ ինչ-որ նոր բաներ անելու ռազմական առումով։ Իսկ եթե ռազմական առումով չպետք է արվի, ես չեմ հասկանում իրենց փաստարկները ինչի մասին են։ Հիմա ինչ վերաբերում է իշխանապողությանը, ես կարծում եմ, որ նման աղետ պատճառած իշխանությունը դիտի պատասխանատվություն ստանձնի, եւ ի վերջո ես դժվար եմ պատկերացնում նման իշխանության գոյատևումը մինչեւ իրենց լեգիտիմ այդ ժամկետի ավարտը։ Ես անկեղծ ասեմ, պատմության մեջ ես շատ քիչ նման դեպքեր գիտեմ, եթե դրանք կան, ես չեմ հիշում, որ նման աղետալի պարտությունից հետո իշխանությունը շարունակի գոյատևել։ Բայց միևնույն ժամանակ ես ինքս անձամբ պատրաստ եմ պաշտպանելու այս իշխանությունը, որ որևէ գործընթաց իշխանապողության տեղի ունենա անցնցում սահմանադրական ճանապարհով, եւ որևէ հեղաշրջում չպետք է թույլ տալ, եւ պետք է սատարել այս իշխանությունը այնքան ժամանակ, որքան նրանք որ պարտավոր են այդ անցումը ապահովել եւ անել ամեն ինչ անցնցում եւ սահմանադրության շրջանակներում։
Բացառապես
ընտրությունների միջոցով ոչ մի ուրիշ բան, ոչ մի ուրիշ հակասահմանադրական մարմնի ստեղծում եւ այլն չպետք է թույլ տալ կամ քաջալերել։ Եվ նորից եմ ասում, իմ ամբողջ քննադատական դիրքորոշման փանդերց ես կկանգնեմ այս իշխանությունների կողքին, որ այդ պրոցեսը տեղի ունենա սահմանադրական եւ օրինական ճանապարհով, եւ որ նրանք հեղաշրջման թիրախ չլինեն։ Երկրորդ բանն էլ պիտի ավելացնեմ, եթե այդ բանը պահանջում են երեք օպերայում հավաքվածները, ուրեմն նրանք ընդհանրապես որևէ արժանահավատություն չունեն։ Ես արդեն ասեցի, ես ուզում եմ կրկնել, դրանք նույն այդ մարդիկ պատասխանատու են այսօրվա համար։ Նրանք եւ բանակը չեն պատրաստել պատերազմի, եւ նրանք ոչինչ, ես նրանցից որևէ մեկից որևէ անգամ չեմ լսել ինչ որ հայտարարություն, որ պետք է խաղաղ ճանապարհով լուծել, պետք է կոմպրոմիսներ անել եւ այլն։ Այդպիսի բան ես չեմ հիշում։ Խոսակցություններ կային, որ Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում էր ինչ որ զիջումներ անել, խաղաղ ճանապարհով լուծել, բայց նրանք խոսակցությունների մակարդակից այն կողմ չգնացին, ու որպես քաղաքական ուժ, հանրապետական կուսակցությունը կամ որևէ այլ ուժ այդ նորից այդ հանրահավաքին ներկա, երբեք ոչ մի անգամ փողզիջումների ճանապարով խաղաղության գնալու կոչ չի արել։
Կներեք, իսկ այդ դեպքում ով, ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել երկու տարի առաջվա ընտրությունների արդյունքները, ծանրակշիռ մասը քաղաքական ուժերի այդ ներկապնակի 1-2% շրջանակում են մնացել, արդյոք այս նոր իրողության պայմաններում մեծացնելու են ձայները։
Ես այդ տեսակ կանխատեսումներ անել չեմ սիրում, բայց մի բան հստակ է, որ հիմա մենք ունենք մի իրավիճակ, որը շատ դինամիկ իրավիճակ է, եւ ամեն օր, ամեն ժամ ինչ-որ բաներ են փոխվելու, հասարակական մթնոլորտում ինչ-որ բաներ են փոխվելու, նույնիսկ փոքր բաները մեծ հետևանքներ են ունենալու, եւ ես կարծում եմ նախ առաջին հերթին, որ ժողովուրդը այս շոկային իրադարձություններից հետո բավականին շատ բաներ պետք է վերագնահատի, և վերագնահատի այդ թվում քաղաքական դիրքորոշումներ, քաղաքական տարբեր ուժերի նկատմամբ իր վերաբերմունքը, և այն ինչ որ համարվում էր, որ անընդունելի է կամ անհնար է կամ քիչ հավանական է մի քանի օր առաջ, այլևս այդպես չէ։
Իմ ասած այն համատեքստում էր, որ մեզ ներկայացվում է Փաշինյան կամ հներ այս երկընտրանքը։
Մարդիկ, ովքեր ինձ գիտեն, շատ լավ գիտեն իմ համակրանքները։ Ես երկար տարիներ հենց ամենասկզբից 2008 թվականի շարժման մասնակից եմ եղել, դրանից հետո Հայազգային կոնգրեսի համակիր նախաձեռնող խմբի անդամ, այսօր էլ մնում եմ այդպիսին։ Այս իշխանություններին քննադատելու եւ մեղադրելու իրավունք միայն այդ կազմակերպությունը ունի, որովհետեւ միայն նրանք էին եւ նրանց հետ միասին Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը, որ 2017 թվականին խաղաղության օրակարգով գնացին ընտրությունները, ինչպես նաեւ այն 50,000 քաղաքացիները, ովքեր քվեարկեցին այդ օրակարգի օգտին։ Արդեն 22 տարի Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու նրա շուրջը հավաքված քաղաքական ուժերը, գործիչները, մտավորականները եւ այլն զգուշացրել են այս աղետի մասին։ Իրականում այս աղետը նկարագրել են այնպիսի դետալներով, որ մի քիչ զարմանալի է նույնիսկ։ Հա, եւ հստակ է, որ այդ քաղաքական ուժը պիտի ասելիք ունենա, պիտի իր խոսքը ասի, պարտավոր է ասելու եւ չի կարող չասել։ Հիմա ես սա ասում եմ որպես Արման Գրիգորյան, որպես շարքային մտավորական, որը համակրում է այդ քաղաքական ուժին, սա որևէ մեկը թող չմեկնաբանի որպես այդ կուսակցության դիրքորոշում, ես վարչության անդամ չեմ, ես լիդերի ինչ-որ բան չունեմ այնտեղ, որ ոչ կարգավիճակ, ոչ հավակնություն, որևէ բան։ Սա իմ հույսն է, որ այդ կուսակցությունն ավելի ակտիվ դերակատարություն կստանձնի առաջիկա շաբաթների, ամիսների ընթացքում, եւ ես կարծում եմ, որ նրանք այստեղ այս պրոցեսին չմասնակցելու իրավունք չունեն։ Եվ իրականում այլընտրանքը այդպիսին չէ, օբյեկտիվորեն այդպիսին չէ, որ կամ ներկաներ, կամ նախկիններ։ Հայազգային կոնգրեսը ինձ թվում է երրորդ այլընտրանքն է, եւ միակ քաղաքական ուժը, նորից եմ կրկնում, որ այս հարցում սևերես չի առնվազն։
Կոնգրեսն էլ է իմ քայլի երեկվա հայտարարության հասցեատերերից, որ եթե այդպես է ասեք, որ դեմ եք Ռուսաստանին եւ դեմ եք խաղաղապահներին։
Մենք չենք ասում դեմ ենք Ռուսաստանին, դեմ ենք խաղաղապահներին, եւ կոնգրեսի պատասխանը այդ իմ քայլի հայտարարությանը ինձ թվում է շատ տեղին էր։ Նախ պետք է պատասխանատվության հարց դնել։ Իմ քայլը պատասխանատու է այս աղետի համար, եւ ասել, որ սա միակ բանն էր, որ կարող էր տեղի ունենալ, հետեւաբար եթե ինչ-որ, եթե մենք քննադատում եք, առաջարկեք, թե ինչ պիտի անենք, խնդիրը դա չի, որ պիտի ուրիշ բան արվի։ Ես մի քիչ առաջ էլ ասեցի, որ այս փաստաթուղթը ճղելը կամ ինչ-որ մերժելը եւ վերադառնալը պատերազմին որևէ հեռանկար չունի, բայց քաղաքական ուժը, որն այս տեսակ աղետի հեղինակն է, պիտի պատասխանատվություն կրի սրա համար։ Հնարավոր չի, որ պատասխանատու չլինեն իրենք։
Նորից շնորհակալ եմ մեր ժավերն ընդունելու համար։ Ազատությունում էր Արման Գրիգորյանը, ԼՀՀ-ի համալսարանի պրոֆեսոր։
Մնացել
ենք, մենք քարքում եղել ենք, ամեն ինչ լավ է, մենք մնացինք, մնալու ենք։ Մենք այսօր ապրիլում։
Իսկ ընտանիքի անդամներին դուրս չէ
բերել։ Ընտանիքի անդամները, որ ուղղ խփել են հարցս, մեր կինը մեր աղջիկը գնացել են վաղը վերադառնալու։ Մեր կորցրած են, որ ինքը մզունած են հասալ մեր տան։ Վերանորոգելու ենք, մաչինա պրեն գնանք աշխատանքի գանք, էլի ինչ պիտի անի։
Մինասվել է ձեր տունը։
Հա, դեռները ապան հայերնիա արցախները մնալու են Արցախում։ Ո՞վ չի ուզում խաղ ապրի, անվտանգության մեջ լինի։ Մոլորն է ուզում ենք։ Հեսա քանի օր առանց Ձեր Ղարաբաղում խաղություն կա, էլի հասի արխային գնում ենք գալիս։
Այդպես ընթացքում, որ դուրս եկաք, Երևան էիք գնացել։ Բա ձեր հարևանները եկել են, ընկերներդ։
Չգիտեմ, մեր նոր եկել, ոչ մի քիչ չտեսել։
Բա հիմա ի՞նչ եք անում, տեղավորվում եք, հա։
Խոսքս ուղղում Ղարաբաղի Հայաստանի կառավարության Երան, ես վիճակն ենք ճարժորդեն։ Միակ այն ցավոս գում չեն, ինչքան հայազգն ազգում։ Ինչն արել ես։ Ոիշ վեշի պես հարցն տամ այդ կառավարության, ինչ քրալ։ Ես ժողովուրդը ինչ քրալ։ Ես հələ ստողում։ Ես դեռ կնանամ։
Չէ,
ոչ մի դեպքում։ Ղարաբաղ կնան։
Չէ, ես էսի հետ կապ չունեմ։ Ես մեր ուշ միտել չեմ հետում, աղպեր, ես
դեպ։ Մնալու եք։
Հա, բա ինչ ենք անելու։ Մեր հայրենիք դա, մեր հողլա, մեր ջուրլա, մեն բիդի մնանք ստեղ։ Լավ անելու։
Պատավորված ենք աշխատի դրախը, համ զինվորինից ճերակրով, համ քաղաքացիակ, համ
Գալիս են
մարդիկ, արդեն դուք ուզում եք տարբերությունը, որ շատանում են։
Շատ
տարբերությունը, հա, առաջվա համար շատ, ասի կամ սիրնի համար, մենք հիմիկո համար տարբերությունը շատ-շատ է։ գալիս են շատ անում են ժողովուրդը, մոտիկ անում են արդեն, գալիս են արդեն հացի տեսականի են խնդրում, առաջ որ մի տեսական են լուզով խնդրեի, չմա արդեն տարբեր տեսականի են խնդրում, մոցարականի որ կմանիք սող համանչում, բանվա, հիմա կաղապար եմ, խոպսատխերը մի քիչ հեշտ է.
Այս ընթացքում ինչ
Այո,
դուք չեք գնալու։
Չէ, չէ, չեմ գնալու։